Accente. O emisiune realizată de Alex Clodeanu.
Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Marius Rădoi de la Pupitrul Tehnic și Alex Clodeanu de la microfon vă spun bun găsit. Vă invităm să rămâneți alături de noi preț de aproximativ 30 de minute în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente și să continuăm și astăzi să vorbim despre Dumnezeul nostru minunat, astăzi despre uimitoarea biruință pe care El ne pune înainte. Și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Apocalipsa, la capitolul 21, de unde am să citesc primele 7 versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dumnezeu vrea, stimați ascultători, ca noi să fim gata pentru întâlnirea cu El. Fie că Îl vom întâlni în viață fiind, când va veni să ne ia la cer, atunci când se va întoarce, fie că nu. În Matei 25, Iisus a istorisit 3 parabole. Una era despre 10 ficioare care așteptau un mir. A doua parabolă vorbea despre modul în care s-au purtat slujitorii în vreme ce stăpânul era plecat cu treburi. Iar a treia ne spune cum îi va deosebi Dumnezeu pe copiii săi la sfârșitul timpului. Toate cele 3 parabole familiare au aceeași idee principală, și anume că trebuie să ne străduim să fim gata și că, în mod clar, cei care sunt nesocotiți vor fi lăsați în urmă. În Matei 25, de la 31 la 34, găsim scris: când va veni Fiul omului în slava sa, cu sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția, care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dumneavoastră, dragi prieteni, în ce parte vă veți afla? Câți alți oameni vor veni după dumneavoastră și vor putea să calce pe urmele dumneavoastră, așa cum a spus Pavel? V-ați aflat vreodată în preajma unei domnișoare care urmează să se căsătorească? Pregătirile parcă nu se mai sfârșesc. Ea petrece o mulțime de timp pregătindu-se pentru ziua cea mare. Deseori poți auzi miresele moderne remarcând că și-au rezervat mult timp pentru a se relaxa, fie ducându-se să-și facă pedicura sau un masaj, fie programându-și treburile în așa fel încât să nu mai aibă absolut nimic de făcut de, să zicem, miercuri încolo. Miresele trăiesc un simțământ de așteptare în timpul pregătirilor, odată cu torentul de activități în care sunt implicate. La fel ca în cazul unei mirese care așteaptă cu nerăbdare cea mai importantă zi din viața ei, Iisus ne recomandă să ne oprim și să ne odihnim în El. Eforturile desfășurate pentru nuntă nu se limitează însă doar la mireasă, căci aceasta îi face pe toți ceilalți să se agite. Sunt gata rochiile domnișoarelor de onoare, spre exemplu, sau știu plasatorii cum să-i așeze pe oaspeți. Și-a pregătit pastorul predica, o să le placă oaspeților crema de pe tort, spre exemplu. În mod asemănător, întoarcerea lui Iisus nu ne implică doar pe noi. Trebuie să ne gândim la mulți alții, iar soarta lor veșnică poate depinde de invitația pe care o adresăm de a participa la celebrarea nunții cerești. Cum vor fi ei primiți la tronul lui Dumnezeu? Cu privire la oamenii nemântuiți pentru care avem privilegiul să lucrăm, vrem să facem tot ce putem pentru a-i îndemna să fie prezenți la cina nunții mielului. Luați seama deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Găsim scris în Efeseni la capitolul 5. Cât de mare este dorința noastră de a-i vedea pe alții ajungând să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. O scriere inspirată spunea că lucrarea noastră de a vesti a doua venire a lui Hristos este asemănătoare cu aceea lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui Hristos la întâia sa venire. Noi trebuie să proclamăm lumii solia, ziua cea mare a Domnului este aproape, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Trebuie să facem cu mult mai mult decât am făcut până acum. Iisus a spus că noi trebuie să fim martorii săi în toată lumea. În fapte, în primul capitol, ucenicii priveau țintă spre cer cum se înălța Iisus pentru a se duce la Tatăl său ceresc. Iar câteva versete mai jos găsim scris și cum stăteau ei cu ochii pironiți către cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbații galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Scriptura ne indică să ne concentrăm atenția asupra mesajului: El a venit și se va întoarce. Întorcându-ne, observăm că mireasa are întotdeauna așteptări atât de înalte pentru ziua nunții ei și adesea visează la ea cu ani de zile înainte. Însă, după ceremonie și minunata lună de miere, la vreo să zicem 6 luni de la nuntă, mireasa are uneori dificultăți în a se adapta la rolul de soție. Poate că unii chiar vor face o glumă sarcastică: s-a cam terminat luna de miere. În textul biblic de deschidere, suntem asigurați că unirea vieții noastre cu viața veșnică a Tatălui Ceresc nu se va sfârși cu o dezamăgire. Apocalipsa 21, versetele 3 la 5 ne spune: și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe un scaun de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Cât de frumos este să știm că fericirea noastră va fi veșnică. Acum îl avem pe Iisus în inima noastră și prezența lui nu ne părăsește niciodată, dar aceste versete spun că el va și locui alături de noi. Vă puteți imagina că îl aveți ca vecin chiar pe Dumnezeu? El ne iubește atât de mult încât vrea să locuiască întotdeauna cu noi. Până atunci, însă, să avem întotdeauna în minte faptul că el veghează și ne va sprijini întotdeauna. Putem să contăm pe puterea și pe ajutorul lui în orice moment, oricând am avea nevoie. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2. Biblia spune, dragi prieteni, în 2 Petru, că ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Am citit din 2 Petru, capitolul 3, versetele de la 10 la 14. De asemenea, suntem încurajați și de Pavel. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Permiteți-mi, stimați ascultători, o întrebare. Cum ați practica sportul dumneavoastră favorit? Dacă ați ști că, atâta vreme cât faceți tot ce vă stă în putere, nu veți pierde niciodată. Niciun concurs sau nicio partidă. Nu v-ați bucura să jucați plini de entuziasm. În ceea ce privește credința, victoria ne este garantată. Iisus a biruit în toate lucrurile pentru noi. Iar Romani, capitolul 6, ne spune: acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Nu trebuie decât să ne facem partea până ne vom întâlni cu El la sărbătoarea biruinței pentru veșnicie. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Nu putem pierde când viața noastră îi aparține lui Dumnezeu. Așadar, să continuăm să jucăm partida pentru a câștiga. Să jucăm după regulile lui Dumnezeu și să uităm de orice altceva. În Romani, în capitolul 20, găsim scris: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi, ne spune Pavel. Dacă respingem adevărul pe care îl cunoaștem, vom fi îndepărtați de la Dumnezeu și nu vom mai putea vedea niciodată adevărul. Trebuie să ne exercităm voința atâta vreme cât avem ocazia să alegem să fim parte a trupului lui Hristos. În loc să încercăm să avem toate avantajele lumii, bucurându-ne totodată și de siguranța religiei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă minciuni. Ne spunem în 2 Tesalonicen în Biblia. Pentru că toți cei care n-au crezut adevărul, stimați ascultători, ci au găsit o plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Mulți oameni ai societății noastre încearcă să-și conceapă propriul lor plan de mântuire, prin propriile forțe. Iar această idee de mântuire prin propriile forțe este foarte subtilă și uneori pătrunde adânc până și în mintea noastră. Există multe școli de gândire, iar oamenii sunt încurajați să se complacă în preocuparea excesivă de sine și în acordarea atenției lor, propriului lor spirit, în locul Duhului Sfânt. Orgoliul oamenilor va face orice ca să blocheze adevărul. Din pricina încrederii în psihologia populară și în propria capacitate de a se vindeca și salva singuri, și pentru că se stăruie în concentrarea pe sine, unii oameni sau mulți oameni nu vor fi dispuși să creadă în Dumnezeu și nu vor ajunge să vadă adevărul lui. Pavel îmi spune în Corinteni despre cei care sunt dispuși să fie învățați de Dumnezeu și despre cei care văd dincolo de limita părerilor care unor pot să fie rigide. Totuși, ceea ce propovăduim noi prin cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Cum să combatem acest mod de gândire care domină lumea? Primul pas este să fim mijlocitori puternici. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Al doilea pas este să fim întemeiați pe cuvânt, în loc să încercăm să argumentăm de ce sistemul, unul sau altul, de credințe și convingeri este așa de greșit. Scriptura ne sfătuiește în 1 Corinteni să vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Rămâneți la adevărurile pe care le cunoașteți. Oferiți-L pe Dumnezeu așa cum este, în loc să mai încercăm să-L modelăm după tiparul de gândire al persoanelor cu care stăm de vorbă. Chiar și cei care cunosc Scripturile nu pot întotdeauna vedea adevărul după cum au dovedit-o fariseii. Exemplu îl găsim în Marcu 7, când Iisus le-a spus: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Să lăsăm, stimați ascultători, pe Duhul Sfânt să-i atragă pe oameni la sine. Nu întotdeauna trebuie ca ei să înțeleagă adevărul Evangheliei ca să-L primească. Vor mai crește și după aceasta. Să împărtășim mântuirea și să-L lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de restul.
Și trâmbița sa.
Indiferent cât de degradată și întunecată ar ajunge lumea înaintea zorilor revenirii lui Isus, El ne va susține, ne va iubi și ne va conduce prin toate. Iar Isaia ne spune că eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Trebuie să lucrăm împreună ca un singur trup pentru a vesti Evanghelia și a ne încuraja unul pe altul în vremurile de necaz. Stimați ascultători, noi trebuie să ne susținem unii pe alții. Se poate întâmpla ca într-o zi să ne simțim singuri și în acea zi se poate să găsim o mare mângâiere în faptul că, în mod sigur, nu sunteți singurul care are aceeași încredere în Domnul Iisus Hristos. Noi avem drept temelie principiul unității în diversitate și în toată lumea există oameni din orice rasă care să se roage cu noi și care să lucreze până la venirea Domnului. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, ne spune Biblia în Efeseni la capitolul 4. Iar scrierea inspirată ne amintește că oamenii din lume ne privesc pentru a vedea ce efecte are credința noastră asupra caracterului și vieții noastre. Ei urmăresc să vadă dacă are asupra inimii noastre o influență sfințitoare, dacă suntem schimbați după asemănarea lui Hristos. Nu opoziția din partea lumii ne va pune în cea mai mare primejdie, ci răul pe care îl îngăduim în mijlocul nostru, care lucrează cel mai teribil dezastru ce ne-ar putea lovi. Nu există cale mai sigură de a ne slăbi în cele spirituale decât aceea de a fi invidioși, suspicioși unul pe altul, plin de criticism și presupuneri pline de răutate. Dragi prieteni, iată că ne apropiem de final. Să reținem însă că timpul potrivit pentru a crede adevărul și a vesti Evanghelia este acum. Iisus revine, iar lumea are nevoie să-L accepte ca Mântuitor. Să ne smerim înaintea Lui, să lăudăm slava Lui în Duhul nostru, să ne consacrăm Lui din nou, astăzi, acum. Apocalipsa 19 ne spune următorul lucru. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștrile din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu in subțire și alb. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei, aprinse au tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Vă invit încă o dată, stimați ascultători, acum la final de emisiune, să citim textul din Apocalipsa 21, primele 7 versete. Este o promisiune cu privire la ceea ce se va întâmpla și depinde de noi dacă vom avea parte de aceeași biruință sau nu, pentru că biruința ne este pusă la îndemână. Înainte de a citi acest text, v-aș ruga, dragi prieteni, să vă gândiți la câteva aspecte din viața dumneavoastră. Să vă gândiți dacă este poate nevoie să ne rearanjăm prioritățile sau dacă suntem gata să întâlnim pe Iisus, chiar acum. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Să ne ajute Tatăl Ceresc, dragi prieteni, ca și în dreptul nostru să se spună: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău.